Geure mundutxoari begira jarri behar dugu orain, badakizue arrosa sarea osatzen duten irratien urte mugei lekua egitea gustatzen zaigula zebrabidean, eta 15 urteko ibilbidea ospatzen ari da behe bidasoa eskualdeko antxeta irratia. 2001. Urtean, Pausu Media eta Entzun Ikus Elkarteek sortu zuten, Hendaia, Irun, Urruña, Biriatu eta Hondarribiko eskualdea batzen dituen irrati elkartea, eta bere unerik oparoena bizitzen ari da uneotan. Horren berri izateko, gurean ezagutzen laguna dugun Antxeta Irratiko laguna dugu telefonoz bestalde, Maia Muruaga esataria injustu. Arratsalde hon eta ongi etorri zebrabidera, Maia.
Arratsalde hon eta mi esker Nekane.
Eta zorionak eta urte askotarako, nola ez?
Bai, mi esker.
Gipuzkoa eta Lapurdi elkartzen dituen eskualdean, komunikabideen esparruan, naiz bertako jendartean ere eragina izateko eta euskalduntzeko asmoz jarri omen zenuten martxan irratia duela 15 urte, edabide arrunt bat, baina aldi berean irrati komunitario bat omen da zuena. Zer esan nahi du horre, Maia?
Bai, komunitarioa irrati elkarte bat nahi du erran ba herriari irekitzen den ba irrati bat garela. Herritarren esku ere uzten duguna eta beti ere ateak irekitzen ditugu ba gure eskualdeko bizilagunek beraien emankizunak egin nahi baituzte, ba aukera ere izan dezaten.
Era bat irekitako irratia dela esango dugu orduan, eta nahi duten hoiei parte hartzea ba, irekitzen zaiela nola ez. Izan ere lantalde eta laguntzaile sare handi bati esker, eguneroko programazioa ekoizten diharduzue, eta bestelako hainbat jarduera ere bultzatzen dituzuela. Esan genezake, konkretuki, lau ardatz edo norabideren bueltan lanean diharduzuela, ez da?
Bai, ardatz ezberdinen inguruan lan egiten dugu, esango dugu, ba, 15 urte betetzen ditugun honetan, ibilbide bat izan duela Antxeta Irratiak, eta astapenetara begira, zuk aipatu duzu, gure eskualdean, euskarazko komunikabide bat ba, sortzaren nahitik atera zela Antxeta Irratia, pentsatzen baitugu euskaldunok ere eskubidea dugula, euskaraz informatuak izateko, eta gure eskualdean, bautxune hori aurkitzen bai genuen ez. Beraz, ardatz ezberdinen inguruan lan egiten dugu, alde batetik, ba, muinera joz, euskaraz gure eskualdea tokiko informazioa betetzeko lanean dihar dugu egunero, baina baita ere balore batzuen bueltan ere, lan egitea importanta iruditutza egu, eta irrati elkarte honen balore inguruan ez da, orduan, ardatz ezberdinak zeintzuk diren, ba, bada berdintasuna, bada ere kulturaniztasuna edo eta bizikidetza, besteak beste.
Aukera bada orduan, beste arlo batzuen bueltan ere hausnartzeko, formatzeko eta iritzia emateko noski. Urtemuga bera ere lau norabide hoien bueltan diseinatu duzue, urtarrilean hasi zen eta gainera arte iraungo du, mai inguruak, topaketa gastronomikoak, euskararen aldeko festak, erakusketa bereziak, kontzertuak, denetarik lantzen eta prestatzen ari zaretela esango dugu, eta hori guztia uginak orrazten lemapean. Kontatuko diguzu leloa nondik datorren?
Leloa dator kantutik, izan ere, dakizunez, 15. urtemuga honentzat, kantu bat sortu baitigute Ludeputas taldeko lagunek, eta egoitzelaiak idatzi ditu, ba, 15. urtemugakari sortu den bakantuaren letrak, eta berak kantuko letretan ba, asmatu egin zuen leloa, uinak orrazten, polita iruditu zitzaigun, ba orrazten hitzak mugimendua etengabeko mugimendu bat erakusten baitugu eta hori baita pixkat plasmatzen baitu ere egiten dugun lana egunero ba eskualdea orrazten eskualdea mimatzen eta eskualdean gertatzen dena ba helarazten saiatzen ari baikara hartara dator pixkat leloa.
Bueno, badago orduan egiten dena eta eguneroko horretan egiten jarraitu nahi dena ere iradokitzeko modua izan daiteke. Ospakizun kanpaina aipatu dugune eran urtarrilan abiatu zen, baina hala ere aipatu nahiko genuke akaso otsailaren 18a, joan den asteko egun hori izan zela data esanguratsua, urtemugako data zehatza hori bera zelako, ez da? Emisioaren hasiera eguna edo hori izan zitekelako. Nola, ospatu zenuten egun hori konkretuki?
Bai, bo, egun hori pixat barruan ospatu genuen, ez dugu alako ekitaldirik egin, egia da pixat simbolikoa badela data hori, esan duzun bezala gure lehen emisioa egin baik genuen otsaiaren ba, 18 batez, eta importanta iruditu zaigu ba, horren bueltan komunika bidei begira batez ere ba, ohar baten egitea eta data horren bueltan ba, esatea 15. urtemuga ospatzen genuela. Gero, egun hori nola ospatu genuen, ba, gure artean, naiz eta ba, komite txikian izan ez, ba, hola geratu zen, gero ondoko hitzorduak esango gu importantena izango ditzakela ostiradontakoa, ostiradontan saia ostatuan egingo baitugu hor ba, urtemugaren aurkezpen ofiziala, hor eginen dugu pixat ba, ospatzeko aukera edo horri izango dugu, nola baite.
Modu publikoan ere jendeak parte hartu eta ospatzeko aukera izango du, eta injustu bide batez aukerrezpa naiz, dagoeneko sarean entzun daiteken kanta ere ba, bertan erakutsiko duzue, aipatu duguneran, Luz de Putas taldeak egin duen hori bera. Zenbait ekintza eginak dituzue dagoeneko, eta kasunetan gertuenekora begirare jarri nahiko nuke, topaketa gastronomikoa egingo duzuelako injustu kulturan itzen artean egiten ari zaretenen artean hirugarrena izango dena, Ukraina eta Mexiko protagonista izango direna, nondik nora otu zitzaizuen topaketa gastronomikoa antolatzea?
Ba, alde batetik naturala iruditu zitzaigun, hainbat urtetan ba, kulturan iztasunaren alde proiektuak burutzen baititugu Antxe eta Irratian, eta ba, eskualde honetan biziren kanpoko herrialdetako bizilagunei ahotsa emanez ba, lan egin badugu azken urte hauetan polita iruditu zitzaigun ere bai balako topaketa gastronomiko batzuk antolatzea iruditzen bat zitzaigun alakorik oso gutxi antolatzen zirela eta ematen zula bide ere bai ba, kulturaniztasunaren alde elkarrezagutza hori bultzatzeko, ez? Eta hortik abiatu zen ideia, lehena Hendaian antolatu genuen, oso giro polita izan zen, Klink elkartean ere egin izan da, eta orain ekaten egingo da asteazken honetan esan duzu bezala, Mexikar eta Ukrainiar sukaldea ezagutzeko aukera zabalduko dugularik bai eta hau izango da asteazken hontakoa azkena.
Gero izango du horrek akaso urrengo bote bat, martxoan izango dena, Irungo ospitale zarrean gastronomia topaketeetan parte hartu dutenen mai ingurua egin asmo duzuelako, martxoan izango da baita ere berdintasunaren inguruko monografikoa, apirila, maiatza eta kaina erakusketa ibiltariaren etxanda izango da, eta erabakitzeko eskubidearen aldeko mai inguru bat ere baduzue buruan, kontu mordoa, ez dakit guri zerbait aztute zaigun?
Ez. Dena den badakigu itzurdu asko direla, buruan gelditzekoak zaila askotan, ez, hainbeste gauza antolatzen diren gaur egun, baina ba, mendik denborarekin gogoraraziko ditugu zeintzuk diren itzordua, hori bai gomita egin nahiko nuke, ostira lontan saia ospatura urbiltzeko, horre, aipatu zulu deputaz taldekoek egin diguten kantua, ez da, ba, zuzenean aurkeztuko baitute, saia ostatuan ere bai, eta hortik aurrera, ba, datak urbilduala, ba, noski gogoraraziko ditugula itzordu guztiak, eta bidasoan euskaraz ere antzi gabe, urte antolatzen baitugu festa pausu auzoan eta beraz da horren berri emango dizuegu plazara hundiz. Eta aipatu nahiko nuke denekan Luz de Putas talde aipatu dugu, baina kolaborazioak ere izan ditugu lakatu honetan Eneritz Duesok eta Iban Rusiñolek ere ba, beraien ahotsa utzi baitute kantu ederronetan.
Denetariko kolaborazioak beraz, irrati parrilla eta programazioa osatzeko horren beharrezkoa dugune eran, kolaborazioa bilatu duzu kasu honetan abestirako ere, eta ibilbideari begira jarriko bagina, esango dugu 15 urte denbora tarte polita dela, baina oraindik ere ibilbide oparoa aurre ikusten duzuela irrati komunitario gisa, ze erronka, ze planteamendu edo ideia ditu Antxetak edo ditu bertako lantaldeak aurrera begira jarrita maia?
Aurrera begira jarrita, une honetan, gure lanean segitzeko ilusio handiarekin segituko dugu, erronka berriak iritsiko dira urteekin, eta beti ere laguntzaile esker, ari gara jantz eta irratiari bere izaera ematen, eta eguneroko erronka edo urteroko erronka izanen da beti ere, ba, laguntzaile sare horren haunditzen eta sendotzen, hori izango nuke.
Eta bukatzeko maila, akaso balorazio bat eskatu nahiko nizuke, Iparrego Zubilanak egiteko helburua ere bazuelako Antxetak sorreran, bateko zein besteko berriak norabidez ba bideratzea akaso eta gerturatzen lan hori egitea eta zuen ba seinalea datzen den eskualde hori bera ere izan daiteke horren adibide, aurrerapenik sumatzen ote den 15 urte igaro eta gero.
Bai, bai, gure eskualdeari begira, nik esango nuke, bai, urte guzti hauetan aldaketa somatzen dela eskualdean ere, bai. Alde batetik, ba, nik sentimendua dut elkarren berri gehiago izaten dugula, naturaltasun handiago batekin harremanak ere ba, lortzen direla, mail ezberdinetan eta leku ezberdinetan, eta nik esango nuke baiet, aurrera pausoak sumatzen ditudala alde horretatik gure eskualdean behintzat bai.
Orain arte egin direnak horiek beraz eta oraindik egiteko daudenak ere mordoa direla esango dugu, ba gure aldetik hauexek aipatu nahi genituen kontuak, zu besteari gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, mikroak irekita dituzu.
Ba ez, nik bakarrik zorion dukunuk beste behin ere antzeta irratia, 15 urte hauentzat eta gomita zabaldu entzulei, gure entzulei eta arrosa sareko entzulei ere bai, ba gure urtemugako itzorduetara urbiltzea eta elkarrekin ba, bizi dezagun 15. urtemugau.
Ederki, ba, gonbidapen horixe eginda gurtuko zaitugok ere, izpide izan dugun Lute Putase taldearen abestiari tartea ginez, Maia Muruaga, Antxeta Irratiko esataria, mila esker, Antxetari ere zorionak emango dizkigu, eta nola ez bertako lantaldeari ere, beste inbeste eta gehiago bete ditzazuela, eta aipatu dugun eran jarraituko dugu, irrati binetan elkarren berri izaten, Maia.
Ami esker, nekane.
Segiendo.
Bai, aio.
Baitugu atxetan, aurretik ikusia metxetan, gaxiegan. Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.